Con grande plezuro de nove ni gastigas antaŭ nia mikrofono Tobiasz Kubiszowski. La lastan fojon ni renkontiĝis en Varsovio por iomete trakti vian magistran disertaĵon, kiu estis dediĉita al la recenzado de tradukaĵoj. Tiam ni eksciis, ke via disertaĵo ricevis ankaŭ esperantlingvan resumon. Iel aparte ni atentigis, ke tiu lasta ĉapitro al la normoj de la tradukkritiko povus esti interesa al pli vasta publiko, eble aperigota en belarta almanako. Ĉu fakte tio realiĝis aŭ ne?
Ne, mi malĝojas anonci, ke tio ne realiĝis, aŭ ankoraŭ aŭ portempe ne. Tio estas ideo, kiu daŭre restas en mia kapo, kaj verki iun pli koncizan version de tiu disertaĵo en Esperanto estruktive bona ideo. Ĝi estas en la listo de miaj planoj, sed ĝi ankoraŭ ne sukcesis esti realigita.
Do ni simple povas atendi, tio ne estas iu tre urĝa tasko, sed eble tasko entreprenenda daŭre, ĉu ne? Vi okupiĝis do en via kaj magistra disertaĵo kaj ankaŭ en tiu ĉapitro pri la tradukaĵoj, recenzado de ili, kaj nun vi mem submetiĝas al la recenzado, ĉar kiel ni eksciis pere de Facebooko de Tim Owen, vi gajnis iun konkurson. En Esperanto aperis via traduko el la angla lingvo de la romano Romaneto Matilda de Roald Dahl. Do kelkajn vortojn diru al ni pri tio. Mi kompreneble specimenon legis kun tre granda scivolemo kaj ankaŭ granda admiro. Kiel ĉio ĉi komenciĝis?
Dankon. Efektive estas kurioze, ke vi komencis per tiu mia disertaĵo, kiu estis efektive teoria pri trakto de la temo de tradukado en Esperanton, kiu estas sufiĉe interesa fenomeno en si mem, ĉar de ekstera vidpunkto ĉi povas foje ŝajni tute superflua kaj nenecesa. Kaj jen mi pasis al la praktiko de tiu temo. Yes. Do ĉio komenciĝis fakte en decembro 2022. Do estas antaŭ pli ol unu jaro, preskaŭ jaro kaj duono, kiam EABO, Esperanto-Asocio de Britio, anoncis konkurson, traduk-konkurson. Temis pri du apartaj traduk-konkursoj. Estis traduk-konkurso por ĉiuj, sed precipe spertaj tradukistoj aŭ tradukintoj. Temis pri traduko de la romano Rebecca, kaj ankaŭ traduk-konkurso por nova talento, i nomis tion iel tiel. Temis pri personoj, kiuj neniam antaŭe publikigis iun tradukaĵon en Esperanto. Kaj mi provis, la konkurso estis traduki unu ĉapitron, la unuan ĉapitron de tiu romano, kaj tiu, kiu venkis, havis la honoron havi kontrakton kun EABO por traduki la tuton, kaj efektive tiel okazis. Mi multe timis, ankaŭ pro tio, ke mi studis tradukciencon, kaj mi sciis, ke multaj teoriistoj tute rifuzas la ideon traduki inter du fremdaj lingvoj. Do jen estis mi inter multaj anglalingvanoj, denaskaj anglalingvanoj, kiuj tradukis el sia propra lingvo en Esperanton. Sed tamen mi ĝojas, ke mia traduko estis elektita kaj mi povis traduki la tuton. Mi ricevis limdaton unujaran, do efektive tiu tradukado daŭris. Mi ne uzis la tutan tempon, mi uzis 9 monatojn el la 12 disponeblaj, kaj tial la traduko povis aperi antaŭ la Brita Esperanto-Kongreso komence de majo ĉi-jare. Jes, la tradukado estis longa procezo, kiel kutime okazas ĉe tradukado de romanoj. Tiu ĉi ne estas aparte longa romano, temas pri, mi hezitas diri infan romano, sed mi pensas, ke ĝia ĉefa celo tamen estas infanoj, ĉar estas tie multaj temoj kaj fadanoj, kiuj povas fakte paroli al ĉiuj aĝgrupoj. Sed mi pensas, ke ĝi estas konsiderata precipe en Britujo kiel klasikaĵo de la infana literaturo aŭ literaturo por infanoj. Mi tradukis kompreneble el la originala lingvo, kaj mi iel helpis min per traduko franca, sed verdire mi neniam rigardis la tradukon en la pola. Do la pola traduko, kompreneble la pola estas mia denaska lingvo, mi neniam rigardis ĝin por ne tro
esti influita.
Jes, tute jes. Sed mi pensas, ke danke al tio, ke la angla ne estas mia denaska lingvo, mi sufiĉis aldoni iun filtron por eble eviti paŭsaĵojn aŭ iel pli klarigi aferojn, kiuj estas evidentaj por, ĉefe por britoj.
Mi legis kvazaŭ unu spire tiun fragmenton, kiu estis publikigita en Facebooko. Mi gratulas vin pro la tre bela tradukstilo. tre comprenebla kvankam malgraŭ tio ke ĝi subiĝis via tradukaĵo komprenebla la kontrolado, redaktado kaj kritika alrigardo fare de
Simon Davis.
Tamen en kelkaj momentoj mi ankaŭ trovis iujn klarigendajn, ni diru, frazerojn aŭ parolesprimojn, sed tamen mi absolute raviĝis de la stilo, de la lingva fluo, kiu estas nun en la nunaj tekstoj apenaŭ trovebla. Mi pensas, ke se vi koncentriĝos pri tiu laboreble, ni havos novan klasikulon, se temas pri la Esperanto-tekstoj literaturaj, se temas pri la tradukado, ĉar kompreneble mi ne parolas pri la originala verkado. Do, ancora foje koran dankon pro tio ĉi, kiam finiĝis nia lasta renkontiĝo, ni sciis, ke vi celas Bruselon por iu staĝo, dum kiu aŭ en kiu vi volis perfektigi vian arton.
Do, efektive mi iris ekde oktobro, mi estis staĝanto ne en Bruselo, sed en Luksemburgo, ĉe la Eŭropa Komisiono, kie mi estis staĝanto, kaj mi tradukis diversajn tekstojn en la polan lingvon, kaj tiu stagio finiĝis en februaro, sed mi ekamis Luksemburgon kaj mi tute ŝatas la urbon kaj la landon, kvankam ĝi estas tre eta, kaj mi kun granda ĝojo eksciis, ke mi ricevis oferton por labori ne kiel tradukisto, sed kiel mastrumanto de tradukprojektoj. Estas tamen ligita laboro, kaj mi tamen povas uzi miajn ĝisnunajn spertojn kiel tradukisto, kaj kvankam mi ne nepre tradukas mem, almenaŭ ne en mia labortempo, mi faras tion ekster mia laborhoroj. Mi povas provi fari tiel, ke la tradukistoj havu pli belan vivon, ekzemple zorgante pri la kvalito de la originalaj tekstoj kaj tiel plu.
Iomete proksimigu ĝuste tiun vian nunan tasko, do estas kunordiganto de iuj tradukprojektoj. En kio ĝi konsistas?
Efektive, kiam ni pensas pri tradukado, ni ofte pensas pri unu teksto, unu tradukisto, unu cellingvo, sed en la nuna mondo ofte okazas, ke teksto estas grandegaj, ke multaj tradukistoj laboras pri unu teksto, ke estas multegaj cellingvoj, kaj la tekstoj alvenas de ĉie kaj tustempe. Do efektive, ni ofte pensas pri tradukado kiel pri afero, kiu okazas kun unu teksto, do unu originala teksto, unu tradukisto, unu cellingvo, kaj tio povas esti efektive situacio ĉe ekzemple romanoj, sed en la nuntempa mondo ofte okazas tiel, ke estas unu teksto, sed dek kelkaj aŭ dudek kelkaj cellingvoj, ke la tekstoj alvenas en neimagebla kvanto. Do ĉu en privataj firmaoj aŭ ĉu en publika administrado necesas personoj, kiuj kunordigas la procezon por iel prepari la tekston por traduko, por ke la tradukistoj povu efektive koncentriĝi sur sia laboro kaj poste kolekti ĉiujn tradukojn kaj resendi ilin al la ĝusta celo. Do tio estas laboro, kiu estas foje eĉ pli nevidebla ol tiu de tradukistoj, sed ju pli longe oni laboras, oni vidas, kiel ĝi estas efektive necesa, kaj ne estas multaj personoj. Do kompare al tradukisto, mia temo estas tre malgranda, sed tamen estas tiu laboro, kiu estas necesa.
Ĉu ĝi plaĉas al vi? Kaj ĉu iamaniere ĝi ne senigas vin je tiuj pli ambiciaj eble taskoj aŭ iuj revoj aŭ iuj planoj traduki mem?
Ĝi plaĉas al mi, certe, ĉar ĉiam estas kontakto kun homoj, kaj mi diru, ke mi defendas la interesojn de tradukistoj, do tio estas, mi iel restas en tiu profesio, kaj ke mi ne tradukas en miaj laborhoroj ne signifas, ke mi ne faras tion ekster mia labortempo. Nu, ni konscias, ke multaj tradukistoj en Esperantujo kaj en Esperanto-kulturo ne estis profesiaj aŭ ne tradukis en Esperanton. Ili ne faris tion kiel sian ĉefan fonton de mono, do eblas traduki ekster tiuj ok horoj tage, kiujn oni dediĉas al laboro, kaj mi esperas povi fari tion dum mi loĝas ĉi tie en Luksemburgo.
Mi do ĝojas aŭdi pri tiu via laboro, se temas pri tiuj ekster oficaj horoj, ĉu estas iu aparta projekto, pri kiu vi okupiĝas nun?
Estas kelkaj, ne pri ĉiuj mi povas diri ion ankoraŭ, ĉar mi ne volas aŭ ĉar mi ne rajtas, sed la, ni diru, fidelaj legantoj de Kontakto povas rimarki, ke ekde la unua numero de la jarkolekto 2024 mia nomo aperas ĉe la korektado. temas pri tio, ke la kutima korektanto Rob Murbeck bedaŭrinde ne povas portempe plenumi tiun funkcion, kaj la ĉefredaktoro de Kontakto, Karina Olivera, petis min transpreni tiun taskon kune kun Tatu Lehtile, kaj ankaŭ tio prenas mian tempon, sed mi ŝatas tiun laboron, mi devas diri, ĉar labori pri tiuj tekstoj kaj liveri kiel eble plej altkvalitan produkton, kiu estas la tekstoj, mi pensas, ke tio estas tre kontentiga laboro fine.
Yes, dankon pro tiu informo kiu estis eble nekonataj al ĉiuj niaj aŭskultantoj. Kaj eble ni denove povos renkontiĝi, kiam krom via profesia laboro ni povos ekscii ankaŭ pri tiuj aldonaj tradukklopodoj, kiujn vi nun entreprenas. Tobias Kubiszewski, mi tre kore dankas pro la renkontiĝo, kun la espero, ke kelkfoje vi revenos al Varsovio, al Krakovo, al Pollando.
No, mi tamen havas personajn ligojn kun kaj Pollando, kaj Varsovio, kaj Krakovo, do mi pensas, ke tio certe okazos.
Koran dankon, kaj ĝis baldaŭ.
Dankon al vi, dankon al aŭskultantoj, kaj ĝis la reaŭdo.